Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Oktyabr, juma. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda. Qotil ona. Andijonda sauna axlatxonasidan bo'g'ib o'ldirilgan chaqaloq topildi. Oliy nazorat. Rossiya bosh vaziri 5 oylik Umaralining o'limi yuzasidan tergovni shaxsan kuzatadigan bo'ldi. 10 kunda chiqqan darak. Hamkorbank Marg'ilon filiali boshqaruvchisi jasadi Katta Farg'ona kanalidan topildi. Energiya taqchilligi. Farg'ona viloyati tumanlarida tabiiy gazdan uzilgan aholiga suyultirilgani ham vaqtida berilmayapti. Intellektual armiya. O'zbek yigitlari armiyaga borish uchun test topshirmoqda. Adashganlar, Suriyada jihod qilyapmiz deb iddao qilayotganlar tarqatgan video personajlaridan biri qirg'izistonlik ekanligi aniqlandi. Mashvarat, Avstriyada Suriya inqirozidan chiqish yo'llari izlanmoqda. Ozod nazar, svet yo'qligidan norozilar son mingta, lekin hech kimni qamamayaptilar, dedi andijonlik Saidjahon Zaynobiddinov o'zining bugungi ozod nazarida. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriya, Iroq va Afg'onistondagi harbiy to'qnashuvlarda ishtirok etib, so'ng qochishga majbur bo'lgan ayrim jangarilar O'zbekiston hududiga kirib yashirinishga urinmoqda. Mahalliy matbuot ma'lumotiga ko'ra, huquq-tartibot xodimlari bu borada aholi orasida tushuntirish ishlarini olib boryapti. MXX, militsiya, mahalliy hokimliklar va mahalla qo'mitalari xodimlaridan iborat maxsus guruh tashkilotlar va o'quv maskanlarida tadbir o'tkazib, aholini hushyorlikka chaqirmoqda. Huquq-tartibot idoralari ma'lumotiga ko'ra, jangarilarning mamlakat hududiga o'tishi uchun o'zbekistonliklarning o'zlari pul evaziga yordam berish holatlari kuzatilgan. Nechta jangari O'zbekistonga o'tgan yoki o'tishga uringan haqidagi ma'lumotlar hozircha ochiqlanmagan, lekin hushyorlikka chaqiruvchi tadbirlar butun mamlakat bo'ylab o'tkazilmoqda. O'zbekistonda armiyada xizmat qilishni xohlovchilar endilikda jismoniy normativlardan tashqari ona tili, adabiyot, tarix va matematika fanlaridan test topshirishlari kerak bo'ladi. Toshkentdagi mudofaa ishlari bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, qurolli kuchlar safida xizmat qilishni xohlayotganlar soni haddan ziyod ko'payishi ortidan mamlakat mudofaa vazirligi armiyaga yigitlarni test orqali qabul qilishni yo'lga qo'ygan. Hozirda muddatli harbiy xizmat uchun ajratilgan har bir o'ringa 9-10 tadan da'vogar to'g'ri kelayotgani aytilyapti. Mavzu